This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Swahili, May 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale de Swahili, May 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de Swahili, mayo 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Kifungu A. Sasa una dakika nne kusoma maswali.
Utasikia kipande cha podikasti ya mwandishi wa habari chipukizi akiwa katika kijiji karibu na Nairobi.
Habari gani wasikilizaji wetu? Karibuni kwenye podikasti yetu ya wiki hii ambapo tutazungumza na Wamboi anayeishi maili 5 nje ya Nairobi. Wamboi ametualika ili tuje kujionea mgao wa kazi katika familia yake. Familia ina jumla ya watu 6. Kama wengi hapa kijijini, wazazi wake ni wakulima, wanaishi kwa kuitegemea ardhi. Ingawa baba yake ana mifugo. Wao wanategemea zaidi kilimo cha mama yake, ingawa mara nyingine huenda kuvua mtoni. Wamboi na ndugu zake 3 husaidia kazi za nyumbani. Wamboi anahisi fahari kubwa kuwa kifungua mimba katika familia yake, ingawa hii inamaanisha kwamba yeye husaidia zaidi kazi nyumbani, huku akiwa mfano mzuri kwa ndugu zake ambao anawaongoza. Lakini kwanza, hebu tumfahamu Wamboi. Tafadhali, wasalimie wasikilizaji wetu.
Habari zenu nyote?
Sasa mmeshasikia sauti yake. Wamboi, hebu tuambie, hapa kuna changamoto gani kwako na kwa familia yako?
Sisi hatuna raha ya maji yanayotiririka au maji ya kutoka bombani. Tunatumia masaa mengi huku tukitembea umbali mrefu ili kuchota maji kwa matumizi ya kila siku. Hapa kijijini kwetu kwa kawaida ni wanawake ambao huwa na kazi ya kutembea masafa marefu ili kuteka maji. Nilikuwa nina hamu ujione hilo, lakini kwa bahati mbaya, kila kitu kimebadilika wiki hii na hali kuwa juu chini chini juu. Badala ya kuwepo kwa ukame tuliuzoea kila siku, kumekuwa na mvua kubwa mno ambazo zimefanya mto ujae sana, barabara ziteleze sana na kuwa na tope, na hata madaraja yamekuwa hatari.
Ndiyo, nimeona hiyo nilipokuwa njiani leo. Sasa kabla ya kusikia zaidi kuhusu hali ya hapa, hebu tuisikilize nguvu ya mvua inavyonyesha. Sawa wasikilizaji, bila shaka mmefurahi kumsikia binti huyu. Sasa niambie Wamboi, kwa nini hujaenda shule leo?
Ni salama zaidi kuwa nyumbani. Kawaida leo ningekuwa mtoni na chota maji. Mimi huchota maji asubuhi kabla ya kwenda shuleni na pia jioni wakati ninaporudi hapa kijijini. Ndugu zangu husaidia jioni tu, lakini leo tumeweka ndoo na makopo uwanjani na zinajaa maji ya mvua. Pale zinapojaa tunahifadhi maji kwenye mapipa yaliyo ndani.
Kwa hivyo naweza kusema kwamba umesalimika kutokana na safari nyingi ambazo ingebidi kuzifanya za kwenda mtoni.
Ndiyo, sasa ninatupia macho ndoo zinapojaa tunamimina maji kwenye mapipa ndani. Haya maji tunayatumia kwa muda mrefu, pia maji ya mvua ni mazuri zaidi, hayana chumvi chumvi kama yale ya mtoni.
Kwa hiyo mmevuka kwenye janga la ukame na kuingia kwenye mvua kubwa.
Ndiyo, kutoka janga moja na kuingia jingine, tunashukuru kukwetu wa kujafurika.
Bila shaka, asante sana Wamboi kwa kuzungumza nami leo.
Sasa, una dakika 2 kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Habari gani wasikilizaji wetu? Karibuni kwenye podcast yetu ya wiki hii ambapo tutazungumza na Wamboi anayeishi maili tano nje ya Nairobi. Wamboi ametualika ili tuje kujionea mgao wa kazi katika familia yake. Familia ina jumla ya watu sita. Kama wengi hapa kijijini, wazazi wake ni wakulima, wanaishi kwa kuitegemea ardhi. Ingawa baba yake ana mifugo, wao wanategemea zaidi kilimo cha mama yake, ingawa mara nyingine huenda kuvua mtoni. Wamboi na ndugu zake watatu husaidia kazi za nyumbani. Wamboi anahisi fahari kubwa kuwa kifungua mimba katika familia yake, ingawa hii inamaanisha kwamba yeye husaidia zaidi kazi nyumbani, huku akiwa mfano mzuri kwa ndugu zake ambao anawaongoza. Lakini kwanza, hebu tumfahamu Wamboi. Tafadhali, wasalimie wasikilizaji wetu.
Habari zenu nyote?
Sasa mmeshasikia sauti yake. Wamboi, hebu tuambie, hapa kuna changamoto gani kwako na kwa familia yako?
Sisi hatuna raha ya maji yanayotiririka au maji ya kutoka bombani. Tunatumia masaa mengi huku tukitembea umbali mrefu ili kuchota maji kwa matumizi ya kila siku. Hapa kijijini kwetu kwa kawaida ni wanawake ambao huwa na kazi ya kutembea masafa marefu ili kuteka maji. Nilikuwa nina hamu ujione hilo, lakini kwa bahati mbaya, kila kitu kimebadilika wiki hii na hali kuwa juu chini chini juu. Badala ya kuwepo kwa ukame tuliuzoea kila siku, kumekuwa na mvua kubwa mno ambazo zimefanya mto ujae sana, barabara ziteleze sana na kuwa na tope, na hata madaraja yamekuwa hatari.
Ndiyo, nimeona hiyo nilipokuwa njiani leo. Sasa kabla ya kusikia zaidi kuhusu hali ya hapa, hebu tuisikilize nguvu ya mvua inavyonyesha. Sawa wasikilizaji, bila shaka mmefurahi kumsikia binti huyu. Sasa niambie Wamboi, kwa nini hujaenda shule leo?
Ni salama zaidi kuwa nyumbani. Kawaida leo ningekuwa mtoni na chota maji. Mimi huchota maji asubuhi kabla ya kwenda shuleni na pia jioni wakati ninaporudi hapa kijijini. Ndugu zangu husaidia jioni tu. Lakini leo tumeweka ndoo na makopo uwanjani na zinajaa maji ya mvua. Pale zinapojaa tunahifadhi maji kwenye mapipa yaliyo ndani.
Kwa hivyo naweza kusema kwamba umesalimika kutokana na safari nyingi ambazo ingebidi kuzifanya za kwenda mtoni.
Ndiyo, sasa ninatupia macho ndoo zinapojaa tunamimina maji kwenye mapipa ndani. Haya maji tunayatumia kwa muda mrefu, pia maji ya mvua ni mazuri zaidi, hayana chumvi chumvi kama yale ya mtoni.
Kwa hiyo mmevuka kwenye janga la ukame na kuingia kwenye mvua kubwa.
Ndiyo, kutoka janga moja na kuingia jingine, tunashukuru kukwetu wa kujafurika.
Bila shaka, asante sana Wamboi kwa kuzungumza nami leo.
Sasa, una dakika 2 na sekunde 30 kumaliza kujibu maswali. Kifungu B. Sasa una dakika 4 kusoma maswali.
Utasikia mwisho wa taarifa ya habari ambapo msichana anayeitwa Hana anahojiwa kuhusu kitabu chake cha mapishi.
Mwisho kabisa tumsikilize binti anayeitwa Hana ambaye ameandika kitabu cha mapishi katika muda wa miezi mitatu. Karibu Hana.
Asante.
Hebu tuambie ilikuwaje?
Hivi majuzi niligundua kwamba, kwa nia na madhumuni yote, sisi kama familia tulikuwa tumepoteza utamaduni wetu wa kula, ambao katika jadi yetu sisi, kula ni aina ya sanaa. Ninasema hivyo kwani kitamaduni wakati wa mlo, sisi sote hukaa mduara kwenye mkeka, huku tukiwacha nafasi katikati ili sinia kubwa la chakula liweze kuwekwa hapo.
Kila mtu huketi kwa kukunja miguu na hula kwa mkono wa kulia. Mkono wa kushoto ni utovu wa nidhamu. Matonge ya mwanzo huchukuliwa kutoka upande wa sinia ulio mkabala na mlaji. Kwa njia hii, tunaweza kujifunza tabia njema. Kwani hakuna mtu anayethubutu kula chakula ovyo ovyo, hata watoto pia. Mikono haigusani kamwe. Kufanya hivyo ni tabia mbaya. Tunapomaliza kula, tunangojeana hadi sote tunapomaliza kula. Ndipo tunanawa mikono yetu kabla ya kusafisha nafasi ambayo tuliikalia. Nilipokuwa mtoto, niliona kama kusaidia usafi kulikuwa kunanipotezea muda, lakini sasa sijali kwa kweli.
Sasa mlipotezaje utamaduni huu?
Ni kwamba tu polepole miaka ilivyoenda, tulianza kula chakula chetu kwa nyakati tofauti. Tena hata wakati wa wikendi ambapo sisi sote huwa pamoja nyumbani, tulikula mbele ya televisheni, kila mmoja wetu akiwa ameshika uma na kisu, huku akila chakula chake bila hata ya kutambua kwamba tulikuwa tumeacha kujumuika pamoja. Mama yangu alilalamika kwamba kama familia tulikuwa na tabia mbaya ya kula, lakini hakuna mtu aliyemsikiliza.
Sawa, sasa kabla hatujaendelea kusikiliza kilichotokea, hebu tuungane na familia ili tuone aina hii ya kula. Asante sana kwa kutushirikisha sote. Sawa, sasa Hana, hebu tuambie nini kilitokea na kuleta mabadiliko?
Amini usiamini, mama yangu aliteleza ngazini na kuvunja mguu. Sisi kama familia tulilazimika kubadilisha maisha yetu na kukaa ndani ili kumsaidia. Hatukuruhusiwa kutoka nje kamwe. Niligundua kuwa kula chakula kwa pamoja kama familia ni muhimu sana, na nilitoa wazo kwa wanafamilia, tuanze kula angalau mlo mmoja mezani kwa pamoja, si mkekane kama tufanyavyo kimila, lakini mezani. Kila mtu alikubali na kamwe hatujaiacha tabia hiyo.
Kweli inavutia, lakini kwa nini hamkukaa mkekani?
Ni kwa sababu meza ni rahisi zaidi, kwani hatuhitaji kuitoa na kuirudisha tena na tena kama mkeka.
Muda unatutupa mkono. Hebu niambie kuhusu kitabu chako.
Nilivutiwa na kusaidia jikoni na kuandika mapishi. Mwanzoni nilifikiri ningeweza kutumia mapishi nitakapoenda chuo kikuu, ambapo ningepika chakula cha nyumbani. Pia ingekuwa njia nzuri ya kujenga urafiki. Lakini nikaamua kukichapisha na sasa kimeleta furaha kwa watu wengi sana.
Ni kweli kabisa. Je, kuna siri zozote za mapishi ya familia yako?
Ndiyo, sisi hutumia vyakula vya kawaida sana. Kwa mfano, huongeza unga wa muhogo kwenye mkate, na pia tunapenda kutumia mdalasini ambao huleta harufu nzuri. Pia hutumia limao kwenye karibu kila mapishi. Jaribu.
Nitafanya hivyo. Asante Hana kwa kujiunga nasi leo. Sasa, hebu tuangalie matangazo ya hali ya hewa.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Mwisho kabisa tumsikilize binti anayeitwa Hana, ambaye ameandika kitabu cha mapishi katika muda wa miezi mitatu. Karibu Hana.
Asante.
Hebu tuambie, ilikuwaje?
Hivi majuzi niligundua kwamba, kwa nia na madhumuni yote, sisi kama familia tulikuwa tumepoteza utamaduni wetu wa kula, ambao katika jadi yetu sisi, kula ni aina ya sanaa. Ninasema hivyo kwani kitamaduni wakati wa mlo, sisi sote hukaa mduara kwenye mkeka, huku tukiwacha nafasi katikati ili sinia kubwa la chakula liweze kuwekwa hapo. Kila mtu huketi kwa kukunja miguu na hula kwa mkono wa kulia. Mkono wa kushoto ni utovu wa nidhamu. Matonge ya mwanzo huchukuliwa kutoka upande wa sinia ulio mkabala na mlaji. Kwa njia hii, tunaweza kujifunza tabia njema. Kwani hakuna mtu anayethubutu kula chakula ovyo ovyo, hata watoto pia. Mikono haigusani kamwe. Kufanya hivyo ni tabia mbaya. Tunapomaliza kula, tunangojeana hadi sote tunapomaliza kula. Ndipo tunanawa mikono yetu kabla ya kusafisha nafasi ambayo tuliikalia. Nilipokuwa mtoto, niliona kama kusaidia usafi kulikuwa kunanipotezea muda, lakini sasa sijali kwa kweli.
Sasa mlipotezaje utamaduni huu?
Ni kwamba tu, polepole miaka ilivyoenda, tulianza kula chakula chetu kwa nyakati tofauti. Tena hata wakati wa wikendi ambapo sisi sote huwa pamoja nyumbani, tulikula mbele ya televisheni, kila mmoja wetu akiwa ameshika uma na kisu, huku akila chakula chake bila hata ya kutambua kwamba tulikuwa tumeacha kujumuika pamoja. Mama yangu alilalamika kwamba kama familia tulikuwa na tabia mbaya ya kula, lakini hakuna mtu aliyemsikiliza.
Sawa, sasa kabla hatujaendelea kusikiliza kilichotokea, hebu tuungane na familia ili tuone aina hii ya kula. Asante sana kwa kutushirikisha sote. Sawa, sasa Hana, hebu tuambie nini kilitokea na kuleta mabadiliko?
Amini usiamini, mama yangu aliteleza ngazini na kuvunja mguu. Sisi kama familia tulilazimika kubadilisha maisha yetu na kukaa ndani ili kumsaidia. Hatukuruhusiwa kutoka nje kamwe. Niligundua kuwa kula chakula kwa pamoja kama familia ni muhimu sana, na nilitoa wazo kwa wanafamilia, tuanze kula angalau mlo mmoja mezani kwa pamoja, si mkekani kama tufanyavyo kimila, lakini mezani. Kila mtu alikubali na kamwe hatujaiacha tabia hiyo.
Kweli inavutia, lakini kwa nini hamkukaa mkekani?
Ni kwa sababu meza ni rahisi zaidi, kwani hatuhitaji kuitoa na kuirudisha tena na tena kama mkeka.
Muda unatutupa mkono. Hebu niambie kuhusu kitabu chako.
Nilivutiwa na kusaidia jikoni na kuandika mapishi. Mwanzoni nilifikiri ningeweza kutumia mapishi nitakapoenda chuo kikuu, ambapo ningepika chakula cha nyumbani. Pia ingekuwa njia nzuri ya kujenga urafiki. Lakini nikaamua kukichapisha na sasa kimeleta furaha kwa watu wengi sana.
Ni kweli kabisa. Je, kuna siri zozote za mapishi ya familia yako?
Ndiyo, sisi hutumia vyakula vya kawaida sana. Kwa mfano, huongeza unga wa muhogo kwenye mkate, na pia tunapenda kutumia mdalasini ambao huleta harufu nzuri. Pia hutumia limao kwenye karibu kila mapishi. Jaribu.
Nitafanya hivyo. Asante Hana kwa kujiunga nasi leo. Sasa, hebu tuangalie matangazo ya hali ya hewa.
Sasa, una dakika 2 na sekunde 30 kumaliza kujibu maswali. Kifungu che. Sasa una dakika nne kusoma maswali.
Utasikia hotuba ya Juma anayezungumza kuhusu suala la vijana kujihusisha na jamii.
Tunamkaribisha Bwana Juma kwenye jukwaa letu leo ili azungumze kuhusu mada ya vijana kujihusisha na jamii. Bwana Juma, karibu!
Asante sana. Ninashukuru kupata fursa hii. Nianze kwa kuwaomba mtafakari kama nyinyi mmeona kwamba vyombo vya habari huwekwa mkwazo mkubwa suala la vijana kuwa na ubinafsi na kuwepo haja kwao kujihusisha zaidi na ustawi wa jamii zao. Hii inahimiza na kuendeleza mtazamo kwa jumla kwamba vijana hawashiriki au hata kujiingiza katika masuala ya kijamii. Sasa mimi nimekuwa nikijiuliza, wamefikiaje hatima hii? Na je, vijana hufikiria nini? Nilitaka kufahamu ukweli. Katika jitihada zangu, niliamua kufanya utafiti. Nilitambua haraka kwamba, kutokana na sababu zisizoeleweka, kila kizazi huwa na mawazo kwamba vijana wa kizazi hicho wana ubinafsi mkubwa sana. Yaani watu huwaona vijana kuwa ni watu wanaojifikiria wao tu na si watu wengine wowote. Fikra za bibi na babu yangu kuhusu kizazi cha wazazi wangu ni sawa na fikra za wazazi wangu kuhusu kizazi changu mimi. Kwa mfano, wazazi wangu hulalamika kuhusu vijana kwenye usafiri wa umma. Wao husema kwamba vijana hukwepa kuangalia watu machoni kwa sababu hawataki kuwa na ustaarabu wa kuwapisha viti walivyokalia. Hivyo hutazama chini huku wakisoma simu zao muda wote. Wao huniambia, sisi tunakuambia haya ili kizazi chako kibadilike. Lakini je, wanaviona wao ndio ukweli? Mimi sidhani. Kwa vile nilitaka kuhakikisha yote haya, hatua ya awali niliyoichukua ni kuchunguza kile ninachokijua kwa ubora zaidi. Mitandao ya kijamii. Hii ni kwa sababu ninajua kuwa sawa na mimi, mara nyingi vijana huwa kwenye majukwaa anuwai ya kijamii. Nilizunguka humo na kuangalia akaunti za marafiki zangu na niligundua kwamba walikuwa na uhuru wa kujieleza. Wengi walijihusisha na mada tofauti, ikiwa ni pamoja na zile ambazo zinaweza kuonekana za kipuuzi, pamoja na pia mada nzito kama zile za uonevu. Nikajiuliza, inawezekana kwamba vijana hawa hujisahau wanapoperuzi simu zao na kujishughulisha na mada tofauti mtandaoni? Pia kuna wale ambao ni maarufu, wanaojishughulisha kama washawishi muhimu mtandaoni. Huwa wanahamasisha vijana wengi na kuwashirikisha ili kutokomeza mambo hasi. Mimi naona kwamba huu ni mfano wa vijana kuijali jamii, na tena hufanya hivyo kwa kutumia njia salama na za majadiliano. Ninafikiri hilo ni muhimu kuliko kupisha viti kwenye basi. Hii inamaanisha kwamba vijana hujihusisha na jamii na tayari huchukua jukumu la kuwa washirika wenye dhamana. Mwisho ningesema kwamba suala hasa la kuzungumzwa ni kwamba vijana wanahusika kwa aina tofauti. Si kwamba hawajihusishi kabisa. Tafadhali fikirieni maneno haya. Kama mtaweza, tafadhalini nitumieni maoni yenu kuhusu suala hili kwa kutumia barua pepe. Asanteni kwa kunisikiliza.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
tunamkaribisha Bwana Juma kwenye jukwaa letu leo ili azungumze kuhusu mada ya vijana kujihusisha na jamii. Bwana Juma, karibu.
Asante sana. Ninashukuru kupata fursa hii. Nianze kwa kuwaomba mtafakari kama nyinyi mmeona kwamba vyombo vya habari huwekwa mkwazo mkubwa suala la vijana kuwa na ubinafsi na kuwepo haja kwao kujihusisha zaidi na ustawi wa jamii zao. Hii inahimiza na kuendeleza mtazamo kwa jumla kwamba vijana hawashiriki au hata kujiingiza katika masuala ya kijamii. Sasa mimi nimekuwa nikijiuliza, wamefikiaje hatima hii? Na je, vijana hufikiria nini? Nilitaka kufahamu ukweli. Katika jitihada zangu, niliamua kufanya utafiti. Nilitambua haraka kwamba, kutokana na sababu zisizoeleweka, kila kizazi huwa na mawazo kwamba vijana wa kizazi hicho wana ubinafsi mkubwa sana. Yaani watu huwaona vijana kuwa ni watu wanaojifikiria wao tu na si watu wengine wowote. Fikra za bibi na babu yangu kuhusu kizazi cha wazazi wangu ni sawa na fikra za wazazi wangu kuhusu kizazi changu mimi. Kwa mfano, wazazi wangu hulalamika kuhusu vijana kwenye usafiri wa umma. Wao husema kwamba vijana hukwepa kuangalia watu machoni kwa sababu hawataki kuwa na ustaarabu wa kuwapisha viti walivyokalia. Hivyo hutazama chini huku wakisoma simu zao muda wote. Wao huniambia, sisi tunakuambia haya ili kizazi chako kibadilike. Lakini je, wanaviona wao ndio ukweli? Mimi sidhani. Kwa vile nilitaka kuhakikisha yote haya, hatua ya awali niliyoichukua ni kuchunguza kile ninachokijua kwa ubora zaidi: mitandao ya kijamii. Hii ni kwa sababu ninajua kuwa sawa na mimi, mara nyingi vijana huwa kwenye majukwaa anuwai ya kijamii. Nilizunguka humo na kuangalia akaunti za marafiki zangu na niligundua kwamba walikuwa na uhuru wa kujieleza. Wengi walijihusisha na mada tofauti, ikiwa ni pamoja na zile ambazo zinaweza kuonekana za kipuuzi, pamoja na pia mada nzito kama zile za uonevu. Nikajiuliza, inawezekana kwamba vijana hawa hujisahau wanapoperuzi simu zao na kujishughulisha na mada tofauti mtandaoni? Pia kuna wale ambao ni maarufu, wanaojishughulisha kama washawishi muhimu mtandaoni. Huwa wanahamasisha vijana wengi na kuwashirikisha ili kutokomeza mambo hasi. Mimi naona kwamba huu ni mfano wa vijana kuijali jamii, na tena hufanya hivyo kwa kutumia njia salama na za majadiliano. Ninafikiri hilo ni muhimu kuliko kupisha viti kwenye basi. Hii inamaanisha kwamba vijana hujihusisha na jamii na tayari huchukua jukumu la kuwa washirika wenye dhamana. Mwisho ningesema kwamba suala hasa la kuzungumzwa ni kwamba vijana wanahusika kwa aina tofauti, si kwamba hawajihusishi kabisa. Tafadhali fikirieni maneno haya. Kama mtaweza, tafadhalini nitumieni maoni yenu kuhusu suala hili kwa kutumia barua pepe. Asanteni kwa kunisikiliza.
Sasa, muda uliobaki ni wa kumaliza kujibu maswali.